fi cândva, va fi odată, neapărat, va fi ca mâine, vom apărea la judecata mult pătimitelor ferine.
În transmisiune de la Chișinău, receptați programul Focul din Vatră, un program despre românii de pretutindeni. Audiție plăcută!
Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați! Bucurați-vă de un nume ce-i dat ca să-l purtați! Bucurați-vă de un cânte,
stimați ascultători, din acest moment intrăm în spațiul atemporal al memorialului durerii. In memoriam, Doina și Ion Aldea Teodorovici.
A fost mare bucurie că atunci când ni s-a dat și limba de stat și alfabetul latin și tricolorul și stema, când cine erau intimate deja cu orchestră, făcute bine, așa, clandestin, semi-clandestin, făcute undeva, am plătit mai mult muzicienilor, să... ei nu știau, nici nu știau despre ce se cântă. Un cântec orchestral, numai când am imprimat eu melodie deja cu cuvintele, atunci am înțeles despre ce e vorba. Dar așa nimeni nu știa despre ce o să fie cântecul ăsta. Și sigur că a fost bucuria că atunci când ni s-a dat... am ieșit cu cântecele astea și atunci poporul a simțit o măreție în sine, că s-a trezit tot. Și care a fost bucuria noastră când, astă vară, când a fost încercarea asta de a ne reîntoarce înapoi, când s-a întâmplat cu puciul ăsta de la Moscova, noi eram la Herculane, împreună cu domnul Vieru. Și am trăit niște zile de niște emoții extraordinare și întorși acasă. Părinții ne-au spus, Doamne Dumnezeule, numai cântecele voastre au sunat la radio. Și erați undeva a doilea sau a treilea pe listă să fiți împușcați.
Înseamnă că nu s-au făcut cântecele
astea deja. Dumnezeu știa ce face când m-a luminat și pe domnul Vieru și pe mine să scriem cântecele astea. Când mi-a dus domnul Vieru cântecurea prin scandela, mi-a făcut cruce și m-a gândit la Dumnezeu, zic, Doamne, luminează-mă să fac cântecul ăsta, mai departe, cum vrei. Cântecul ăsta să scriu și mai departe, cum ai să vrei.
Avem spectacole, întâlniri, chiar așa mai intime. Și cântăm aceste cântece sacre, să știți, eu vă jur, nu pot dormi după aceea o noapte întreagă, pentru că și eu și Ion suferim din nou aceleași lucruri dramatice prin care am trecut și prin care trecem. Fiecare cântec este suferit de noi, deci nu sunt niște cântece de conjunctură, nu sunt niște cântece scrise pentru bani sau pentru a ne acumula o experiență politică sau pentru a deveni mai dragi publicului, nu sunt niște lucruri suferite de noi și durute. Eu îl văd pe Ion, după ce scrie un cântec de acest gen, când scrie un cântec din acest ciclu, după aceea, practic, câteva zile este terminat, are dureri cumplite de cap, nu poate vorbi, nu poate mânca, nu poate face nimic și îi văd cum îi se micșorează viața văzut cu ochii.
La 30 octombrie 1998 s-au împlinit 6 ani din ziua în care istoria contemporană a românilor atestă dispariția fizică a artiștilor Doina și Ion Aldea Teodorovici. Dacă Dumnezeu le-ar fi dăruit zile bune, altfel ar fi fost astăzi fața Moldovei. La sugestia noastră am vizitat zilele acestea familia Eugenia și Gheorghe Marin, părinții doinei Aldea Teodorovici. Doamna Eugenia Marin este originară din satul Băurcii Moldoveni, raionul Cahul, și pe această cale ținem să-i mulțumim mamei dinsei, doamnei Parascovia Ciobanu, pentru faptul că își susține moral fiica Eugenia și ginerele Gheorghe, care încă nu realizează că și-au pierdut singurul lor copil.
Doamna Eugenia Marin, îmi dau seama că vine foarte greu să vă stăpâniți emoțiile, dar vă rog totuși să spuneți ascultătorilor noștri unde și cum ați aflat această veste tragică despre copiii dumneavoastră.
Pe la orele 7 dimineață mi-a telefonat de la București costumiera doinii și mă întreabă dacă doina nu e acasă. Mi-am spus că nu e acasă pentru că știu că avea multe probleme de rezolvat și am întrebat-o, da, cum, când s-a pornit, cu cine? Îmi spune cu cine s-a pornit, cum așa, de la ora 12 noaptea și până acum n-au ajuns, nu era altceva, nu e la locul lui. M-am dus la magazin și pe la orele 10 mi s-a făcut tare rău în magazin, de neașteptate. Era 30 octombrie. Am venit acasă și nu m-am așezat mâncarea pe foc și din nou interurban. Un țipăt nemaipomenit în receptor și mă anunță că a decedat Ion.
Cine l-a anunțat?
Tot costumiera. Închipuiți-vă, starea mea, eram singură acasă. Am telefonat soțului, am trimis după Cristi la liceu. A venit copilul acasă și îl pocea grozav pe taică-său ca un țâncușor care stătea la un capăt de divan și tot timpul spunea, tătic, ce ai făcut, tătic? Eu știu de ce s-a întâmplat. Ai uitat să-ți faci cruci când te-ai pornit. Pentru că eu știu când te porneai în drum, îți făceai cruci și Dumnezeu ți-a ajuta. De ce, tătic, ai uitat să-ți faci cruci? Dar nici cum nu ne-am gândit la doina, pentru că ni s-a spus că are numai o singură zgârietură și aceea nu e gravă. Și l-am plâns pe Ion. I-am făcut sicriul, i-am făcut tot. Ca pe la orele 3 și ceva să ne anunțe că este nici doina. Cel mai greu poate că a fost să-i spunem lui Cristi. Copilul ăsta așa țipa de tare, nu plângea. Nu, numai atâta țipa. Mincinoșilor, voi nu o cunoașteți pe mămica mea, voi nu știți cât e de puternică mămica mea. Chemați toți medicii din America și eu să o trateze, pentru că mămica mea e puternică. Eram ca într-un coșmar, ca într-un vis groaznic. Prima ieșirea mea care a fost, am început să râd. Numai atâta țin minte că a început să mă bată peste față, să mă scuture. Pentru că se temeau de râsul ăsta isteric pe care îl aveam eu. Îmi închipuiam că Dumnezeu mi-a luat pe amândoi.
Doamna Eugenia Marin, mai mulți ascultători ne-au scris la focul din vatră și ne-au rugat să vă întrebăm pe dumneavoastră dacă acest accident a fost o întâmplare tragică sau un accident organizat.
Nu pot să vă spun nimic, pentru că în fond nimeni nu s-a ocupat de acest lucru. Dar noi n-am avut bani ca să ne ocupăm așa cum se cade de acest caz.
Și totuși presimțirea noastră de mamă, pentru că știți prea bine ce influență aveau Ion și Doina atunci asupra maselor.
Părerile oamenilor sunt foarte contradictorii. Că acolo la Urziceni, Fundația Revoluționarilor din România au ridicat o cruce frumoasă din marmură albă. Le mulțumesc foarte mult. Și acolo s-au apropiat de mine câteva bătrâni și un bărbat care în puterea nopții veneau de la tăiat porumb. Și spune că am văzut-o pe doamna blondă aruncată în popșoi și numai atâta spunea, mămică, vină și am să-ți spun totul cum s-a întâmplat. Eu i-am spus, zic, nu poate să fie lucrul acesta, pentru că mie mi-au spus că ei amândoi erau blocați în mașină. La care femeia îmi spune, doamnă, sunt prea bătrână ca să mint la așa o tragedie. Și a chemat toate femeile care au fost martori atunci, care erau împreună, veneau noaptea într-o căruță și toate mi-au repetat același lucru. Și femeile mă întreabă, ce ți-a spus fiica? Zic, nu mi-a spus nimic, pentru că mi-au adus un sicriu.
Dar este anormal ca de un singur copac mașina să se lovească în toate părțile. Este incredibil, pur și simplu.
Eu n-am văzut mașina, pentru că n-am putut, pur și simplu. Dar mi s-a spus că mașina a nimerit drept la jumătate în copac.
Știu că ați avut un proces la București. Cu ce s-a încheiat el? Ca să știe și ascultătorii.
Eu consider că acesta n-a fost proces, ci a fost un spectacol de circ. Nimeni n-a venit. Am fost numai eu și cu soțul meu, din partea noastră. din partea celui care trebuia să fie judecat, erau pline scaunele din partea lui. Tot atunci era și procesul țigarelor. În curte se băteau gălăgie, nevoie și noi doi bătrâni aveam impresia că suntem noi judecați. Să admitem că n-a fost intenționat, dar în puterea nopții, cu o viteză atât de mare, asta ori nu e intenționat. Cum poți să te duci cu așa o viteză? Și nici n-avea permis. Asta eu pun mâna în foc, n-avea permis. Pe urmă i s-a făcut permisul. Eu știu cum s-a făcut.
Și avocatul dumneavoastră cum a reacționat?
Noi n-am avut avocat.
N-ați avut bani, nu?
Nu, n-am avut. Și pe urmă ne-a telefonat o persoană din România. Chiar avem și o casetă, pensionar, de profesie avocat. A spus că dumnealui s-a dus la locul cealaltă, a cercetat din toate punctele de vedere și dacă vrem să deschidem procesul, dumnealui vine ca avocat în partea noastră.
Și dânsul avea suspiciuni, nu?
Da, dumnealui avea multe suspiciuni. Nu vreau să pun la încercare copilul, nu vreau să pun la încercare pe soțul meu care e foarte bolnav. Și dumneavoastră știți că orice proces cere nu numai forțe fizice, intelectuale, dar trebuie și bani. Dumnealui atunci la judecată a spus că o să-l întrețină pe Cristi primul an. Îi plătea la început câte 15 ruble, pe urmă 30 de ruble. O singură lună ne-a plătit 150, asta a fost un an de zile numai, 150 de ruble. Și a cumpărat odată o pereche de adidas, o pereche de pantaloni, o cămașă și un costum sportiv. Atâta. Dar să împlinesc 6 ani.
Prin faptul că ați lăsat procesul baltă și în voia lucrurilor, într-un fel l-ați grățiat pe șoferul care a supraviețuit în acest accident. Ce face el? Cine este? De ce se ocupă acum?
Copiii mei nu mai sunt și nimeni nu poate să-i întoarcă. Copilul meu nu poate să aibă nici tată, nici mamă, că nu s-a întors încă nimeni. Dar el are 2 copii. Noi am făcut în numele copiilor aceștia. Nu vă pot spune unde se află, cu ce se ocupă, ce face. Absolut nimic nu știu. Îl cheamă Vasilicu Dalb.
Când s-a împărțit norocul, măi dorule, când s-a împărțit norocul, fostam eu dus la lucru, fostam eu dus la lucru, măi dorule. Și la toți le-o dat cu carul, dorule. Și la toți le-o dat cu carul, numai mie cu păharul, numai mie cu păharul, dorule.
Suntem în preajma zilei de naștere a doinei fica iubita noastră. Cum obișnuia ea să se pregătească de acest eveniment?
Mai mult așa o numeam. Doinițul, dorul mamei. Și întotdeauna se apropia de mine și mă întreba: mămică, ce-i scumpă? Dar ce cadou ai să-mi faci? Dar eu îi spuneam, zic că e secret. Hai, spune-mi în secret. Eu doresc tuturor mamelor și taților să aibă parte de așa copii. La 15 noiembrie împlinește 40 de ani. Dar mie tot îmi pare că uite acum și o să vină și că e micuță. Și mămica trebuie să pregătească și să o întâlnească. Vorbesc cu dumneavoastră și o văd cum ar sufla lumânărelile pe care îi le-aș pune pe torta ei preferată. Îi plăceau mult dulciurile. O aștept. Și cum spune Cristi: hai, mămică, hai, tătic, măcar prin vis veniți. Și eu îi rog mult să vină măcar prin vis în seara de 15 și să-mi spună măcar un cuvânt.
Ce flori o să-i cumpărați în ziua aceasta?
Trandafirii negri și romanițele.
Vă dorim sănătate și să vă dea Dumnezeu putere să-l creșteți pe Cristi exact cum ați crescut-o pe Doinița, ca pe un fiu al dumneavoastră.
Am o adresare, dacă se poate, astăzi. În 92, în luna august, pe când erau la Cerbul de Aur, din casă le s-au luat casetele audio, video și unicul film de la nuntă. Dacă aceste lucruri se păstrează la cineva și dacă au suflet, dacă au copii, dacă au mamă, dacă au tată, să ne întoarcă cumva măcar ceva din materialele rămase. Filmul de la nuntă e ca pentru ecran mare. Nu au nevoie și pe el nu se mai poate face nimic. Dacă nu pot să ne le întoarcă nouă, să le aducă la radio, să le transmită prin prieteni, prin cunoscuți, dacă aceste materiale sunt în mâna cuiva și ne ascultă astăzi, vă rog foarte frumos, faceți așa un gest de omenie și restituiți aceste casete, acest film.
Doamna Eugenia Marin, ce cântec ați dorit noastră să difuzăm după acest dialog al nostru?
Cred că indiferență.
De ce?
Pentru că...
E piatră grea?
E piatră grea și e prea mare indiferență în lume. Uitați-vă ce se face în jur. Doamne, să nu dea Dumnezeu nimănui. Nimănui. Cum spunem noi românii, nici puiului de șarpe. Prin cei ce trecem și prin cei ce am trecut.
Vă mulțumesc și vă rog să mă iertați că v-am răscolit amintirile triste.
Ca floarea albă de narcis, mi-era curată dragostea. Indiferența, dorul mi-a ucis, indiferența ta. Tristețe curge și urât din luna cerului din stea. Indiferența toate a omorât, indiferența ta. Indiferență, piatră grea, indiferență, iarbă rea. Cum nu te-aș dătui uda, nu se mai schimbă fața ta. Indiferență, indiferență, piatră grea, indiferență, iarbă rea. Cum nu te-aș dătui uda, nu se mai schimbă fața ta.
Continuăm programul Focul din Vatră împreună cu Cristi Aldea Teodorovici, pe care îl întreb câți ani are acum și unde își face studiile.
În prezent îmi fac studiile la Gheorghe Asachi, liceul român-francez, și am 16 ani. Sunt clasa 11.
Cristi, de grabă va fi ziua mamei tale. Ce cadou îi vei pregăti?
Ce cadou aș putea să-i aduc? Doar dragostea mea și anume acea mândrie că sunt feciorul lor și că anume mi-au dus viața.
La 14 noiembrie se va desfășura concursul internațional Maluri de Prut. Vei cânta ceva din repertoriul părinților tăi?
Nu m-ai invitat încă, dar... S-ar putea să cânt.
Ești acum bărbată în toată firea. Ce ai dori să faci cel mai mult pentru părinții tăi, în memoria lor?
Desigur că voi cânta, voi activa în domeniul artei pentru a ține vie anume familia noastră și pentru memoria anume a părinților mei și a moșului meu. Îi sunt foarte mulțumit că mi-a rămas măcar bunica și bunelul. Să iubiți părinții și să credeți în Dumnezeu, să-i păstrați pe părinții voștri dacă îi aveți, să nu pățiți ca mine.
Am prieteni dragi de sigur, pe bunicii am mereu. Nu sunt singur, nu sunt singur, am și un vis în pieptul meu. Eu de cântec nu mă vindec, ca părinții nici o zi. Eu visez mereu un cântec, care ei l-ar auzi. Rog frumusețea ta, Iisuse iubitor, auzi-mi visul, auzi-mi rana. Nu cânt că știu cânta, dar tare-mi este dor de tata și de mama. Eu de cântec nu mă vindec, ca părinții nici o zi. Eu visez mereu un cântec care ei l-ar auzi. Asta-mi este sfânta crere, ăsta-mi e divinul tot. Încă n-am a lor putere, însă am iubirea lor. Rog frumusețea ta, Iisuse iubitor, auzi-mi visul, auzi-mi rana. Nu cânt că știu cânta, dar tare-mi este dor de tata și de mama.
La focul din vatră vom asculta în continuare un fragment de arhivă. Este vorba de Petre Teodorovici, compozitorul care a plecat în căutarea fratelui Ion și a cumnatei Doina. Înregistrare din 6 aprilie 1997.
Când se întorceau din România și au fost la o mănăstire și l-a ghicit o vrăjitoare și l-a alungat din camera aceea unde erau cu vierul și cu șeful vămii, colonelul Andrei din Huș, și a zis eu la băiatul ăsta nu-i pot ghici pentru că în el nu există viață. Asta a fost cu 2 săptămâni de a deceda Ion și este un adevăr care l-a au fost martor vierul și colonelul Andrei.
L-a crezut-o?
Păi ei atunci nu i-au spus lui Ion.
De altfel, cum ați aflat dumneavoastră vestea și ce planuri avea Ion și Doina?
Noi ne-am văzut cu Doina vreo săptămână înainte de a pleca la București, m-a rugat să o duc la Chișinău. Și era toamnă, frunzele cădeau și era o ceață, ca un lapte pe afară. Și am văzut-o cum iese din taxi și se ridică pe scări. Și spun la ochiul meu, Petre Aldă, fratele meu, ne Petre, chiar uitați-vă cât e de frumoasă Doina în ceața asta. Și a intrat și mi-a spus că, Petre, mă scuz, nu pot să merg cu tine la 12, că mai am probleme, la ora 4 mă duc cu altă mașină. Și mi-mi părea bine că iau să meargă cu mine, că mai discutăm până la Chișinău. Cu Doina așa m-am văzut. Așa mi-a rămas în memorie Doina, prin ceața asta albă, ca laptele, ca o mireasă. Și după aia m-am întors la Chișinău și când a venit acasă m-a așteptat Ion. Ultimul timp rar se întâmpla că el să vină acasă și mă aștepte pe mine. Și el spune că, uite, fetele tale vreau să facă un devișnic, dar noi hai să ne adunăm și la regizorul tău de sunet, că tu ai doi, dar eu n-am niciunul. Și ne înțelegem că să-mi dai un regizor de sunet mie, că vreau să mă duc să lucrez la Teatrul Național la Eminescu. Și am mers la finul ăsta meu, la regizorul de sunete. Ei, am băut și noi acolo, am făcut o masă. Și eu l-am întrebat, cum că parcă aveți teatru cu Doina în București? Și el spune că, Petre, că Doina vrea să fac teatru, dar eu nu vreau să fac teatru. Și ea că vreau să mă aranjez la Eminescu, e șansă să lucrez și pentru teatru. Dar vreau să, deci să fac muzică la spectacol. Și spun, haideți până la mine. Și eu eram la volan și am mers la Ion și el a deschis o sticlă de pălincă din Slatina, de la Laurențiu Popovici. Și din pălinca aceea am băut toți câte un pahar. Și el spune că, ia că, Roman, ne-am înțeles că tu mergi ca regizor de sunet la mine, uite, îți dau sticla asta de pălincă, o păstrez până în ziua când vii la lucru. Și atunci o terminăm. Și de ziua când trebuia să ne întâlnim cu Ion, seara, eu mă duceam că eram nenaș la o nuntă. Și am venit la frizerie la ora 1 ziua să ne ducem la biserică. Și când am intrat în casă am simțit că s-a întâmplat ceva. Și mi-au spus că azi a decedat Ion Doina, încă e vie. Și de acum am telefonat eu și mi-au spus că nu, nici Doina nu e vie, dar au spus așa că să nu fie prea mare lovitura pentru părinții lui Doina și pentru Cristi. Am mare emoție acum să vă povestesc aceste lucruri, dar în fond nu le-am povestit niciodată, nu mi-am destănuit, nu mi-am descătușat, așa cum s-ar spune, sufletul.
Care a fost primul lucru pe care l-ați făcut?
Mi-a sărit în brațe fiică-mea și eram, cred că s-o umor, că am strâns-o atât de tare că ea a avut chiar un mic șoc, că nu s-a oprit răsuflarea, dar pe urmă, urgența era jos de acum. Știau că dacă eu vin, mi-am făcut injecții. Și până am plecat la casa părinții lui Doina.
Ion și Doina. Doina și Ion. Sunteți astăzi două lacrimi gemene. Să vă dea Dumnezeu liniștea sufletului și lumina mântuirii. Teamă-mi este însă că faptele noastre de la 1992 încoace nu vă dau prilejuri de mândrie.